Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na našem pamětnickém panelu. Je skvělé a potěšující vidět pamětníky nejen na pódiu, ale i v publikum. Demokraté první Československé republiky to neměli vůbec snadné. Byli vystaveni těžkým dějinným zkouškám. Nejprve do jejich životů vstoupila nacistická okupace a válka, následně pak komunistický režim, tak krutý v 50. letech. Generaci mužů a žen, která byla vychována a formována v Masarykovské republice, tu dnes představují naši hosté, pamětníci třetího odboje. V časech totality měli jeden společný cíl. Svobodné a demokratické Československo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych alespoň ve stručnosti představil a poděkoval jim, že si dnes našli čas a přišli mezi nás. Současně ta má úvodní otázka bude směřovat ještě do dob nacistické okupace a druhého odboje, protože to, co je, vychází z toho, co bylo. A tu přípravnou práci a určitou atmosféru tady vytvořili nacisté, protože bez Hitlera, bez šestileté okupace, za jejich konce se Češi a Slováci mnozí nedožili, položili za svobodu země své životy, by komunistický převrat v únoru 1948 a způsob, jakým ho mnozí vnímali, byl jiný, nebo alespoň trochu jiný. Proto tedy ještě ta úvodní otázka půjde do dob druhé okupace a druhého odboje. Začněme jedinou ženou mezi našimi pamětníky, kterou je paní Hana Truncová. Paní Truncová, jste 24. ročník, omlouvám se, že to prozrazuji u ženy. Pocházíte z Teplic, jste rodačka z Teplic, pocházíte z živnostenské rodiny, rodiče měli truhlářství a za první republiky se u vás vyučila celá řada šikovných řemeslníků. Za svobodná jste se jmenovala Jonová. Rodiče zůstali v Teplicích i za války, kdy Teplice byly součástí sudetské župy. V roce 1943 jste maturovala na místní obchodní akademii. Po válce jste snila o cestování, zpívala v kostelním sboru a učila teplické Němce česky. S únorem 1948 jste se nesmířila, záhy byly pronásledováni vaši přátelé, vaše mladší sestra, nadaná muzikantka, odešla legálně do Rakouska, do sovětské zóny, aby pak následně ilegálně přešla do západního Německa. V lednu 1949 jste se seznámila se svým budoucím manželem Otakarem Truncem, který pocházel ze sokolské rodiny, byl členem Národně socialistické strany a po únoru 1948 byl vyloučen z Vysoké školy sociální a politické. Společně jste se zapojili do protikomunistického odboje, psali jste a kolportovali letáky, pomáhali převádět lidi přes hranice, získávali špionážní zprávy. Byla jste zatčena 6. června 1951.
Na
narozeniny vaší babičky a následoval státní soud v listopadu téhož roku, kdy jste byla odsouzena k 13 letům vězení za velezradu a špionáž. Váš budoucí manžel byl odsouzen k 15 letům. Vaše vězeňská anabáze začala v korekci na Pankráci a skončila v pardubické věznici, odkud jste byla v lednu 1960 propuštěna s podmínkou na 8 let. Po propuštění jste jen obtížně scháněla zaměstnání, pracovala se například jako pomocná síla v jeslích, či později jako účetní v Čedoku. Po listopadu 1989 jste byla plně rehabilitována, jste členkou Konfederace politických vězňů a v posledních letech žijete v Hořicích pod Krkonoší, odkud jste dnes také nebo včera přijela, za což vám děkujeme. Paní Truncová, ta má první otázka, tedy směřuje ještě do dob nacistické okupace. Kdy došlo k vaší první srážce s totalitním režimem?
Nejprve dovolte, abych vás všechny přivítala, pamětníky, tuzemce i zahraniční hosty, ale vítám mládež, kterou tady velice ráda vidím, protože ta mládež teprve ty dějiny píše. A když já jsem byla mladá, když mě bylo 14 let, tak si pamatuju velmi dobře na noc ze 14. na 15. března 1939. To byla okupace Čech a Moravy. V té noci bylo strašné počasí. My jsme se sestrou byli sami doma, jelikož rodiče na několik dní odjeli a dali nás na starost mému strýci, kterého navštívil v pozdních večerních hodinách, tenkrát se domy nezamykaly tak brzy jako dneska. Navštívil mého strýce, my jsme nevěděli, o čem hovoří, ale ten muž mého strýce varoval, že co si v noci bude. A náš strýc se stačil tedy schovat a v té noci byli třikrát v našem domě nacisté. Byli to SA-mani, měli dlouhé železné tyče, ale my jsme to viděli zblízka. Mně bylo 14, mé sestře bylo 9, nejdřív lítali kameny do bytu, to jsme se tedy kryli. A pak, když jsme slyšeli strašné rány, těmi železnými tyčemi vyvrátili velká domovní vrata, rozbíjeli, co jim přišlo pod ruku. A my jsme se sestrou sešli po schodech dolů a šli jsme se podívat, co se tam děje. My jsme se nebáli. A když vám řeknu, že stojíte proti rebelantům, kteří snad ani neví, co dělají, tak ztrácejí sílu. Oni přestali mlátit, přestali křičet a byli prostě překvapení, že my jsme je viděli z očí do očí. Vrátili se ještě dvakrát, hledali tedy hlavně mého strýce a mého otce, ani jednoho nenašli, otec byl doma náhodou a strýc se stačil třikrát schovat. My jsme pak 3 dny nechodili do školy s mojí sestrou. A teď byl návrat do školy a já jsem čekala, že takhle budou na mě ukazovat. A to byla taková první prověrka přítelkyň, přátel kolem, ale i přátel mých rodičů. A bylo to první setkání s totalitou jako takovou. A já jsem vyrůstala v absolutní svobodě, protože jsem dítě pohraničí. Hranice jsem nepovažovala za nějakou překážku. U nás byli hosté, moje matka byla velice společenská. Naší rodině nezáleželo ani na náboženství, ani na národnosti. A Teplice, kde já jsem vyrůstala, tam byly 3 kultury. Česká, německá, židovská. A já jsem tím žila a šovinismus jsem neuznávala a nesvobodu také ne.
Tak děkujeme, paní Truncová. Po levici paní Truncové sedí pan Miloslav Nerad. Pane Nerade, jste 21. ročník, rodák z Letče nad Sázavou. Pocházíte rovněž ze živnostenské rodiny, tatínek byl obuvník a maminka bohužel předčasně zemřela, takže ve 30. letech jste se přestěhovali do Horních Počernic, byl jste členem Sokola, hodně jste sportoval a vyučil jste se strojním zámečníkem ČKD. Za války jste také pracoval v Českomoravské a při zaměstnání v roce 1943 maturoval na strojní průmyslové škole. Po válce jste si založil se společníkem živnost na opravu a výrobu vysokotlakých kotlů. Byl jste členem Národně socialistické strany a netajil se svým odmítavým postojem ke komunistickému režimu. Po únoru 1948 jste začínal s protikomunistickými letáky a s přípravou tajné skupiny, která se v případě války měla zapojit do ozbrojeného povstání. V roce 1949 jste byl poprvé zatčen, vyslýchán v pankrácké věznici, odkud jste byl poté propuštěn na mimořádnou amnestii prezidenta Gottwalda. Nepoučil jste se, znovu jste se zapojil do protikomunistického odboje, tentokrát jste překročil hranice na západ, prošel špionážním výcvikem, stal se agentem CIC a vrátil se zpět s dalšími dvěmi agenty CIC a pokusil se obnovit činnost své skupiny. Počátkem května 1951 jste byl začen a v červenci společně se svou sestřenicí souzen a odsouzen k 20 letům vězení. Svoji vězeňskou anabázi jste začínal v Plzni na Borech a končil v Leopoldově, odkud jste byl propuštěn v srpnu 1964, takže jste byl vězněn téměř 14 let. S podmínkou samozřejmě na 10 let. Po propuštění jste šťastnou shodou okolností získal místo v pražských teplárnách, kde jste s dalšími mukly pracoval až do odchodu do důchodu. Po listopadu 1989 jste byl plně rehabilitován, jste členem předsednictva Konfederace politických vězňů, bydlíte v Praze, takže dnes jste to měl relativně blízko do Lichtenštejnského paláce. Pane Nerede, ta první otázka tedy směřuje opět do dob nacistické okupace. Jak to bylo s druhým odbojem v ČKD?
Dobrý den. Já jsem skutečně byl zaměstnancem Českomoravské kolbe daně v Libni v Praze. Tam jsem se vyučil, jak říká pan doktor, chodil do školy a posledně se stal technickým úředníkem Českomoravské kolbe daně. Za války, v době, kdy jsem přišel okupanté, jsem byl ve škole a když přijížděli na těch motorkách o věnčení kulomety, jsem šel ze školy v tom nepříjemném počasí. Samozřejmě jako vlastenci a vychovaný republikou, Masarykovskou republikou a rodiči, kteří byli národovci, jako děti jsme se museli zúčastňovat, nebo jsme se zúčastňovali všech akcí, které byly národovického charakteru, takže už jsme byli v národních krojích a v sokolských krojích a chodili po akcích národovecké v Českomoravská kolbe Daněk byla továrnou, která vyráběla cukrové lihovary, ale také za války byl průmysl vojenský, to je tanky a přívěsné vozy k tankům. V té době, kdy jsem tam byl, zastihla mě válka s Polskem a vraceli se tam tanky, které byly z části těla, tedy rukou, nohou a samozřejmě to nás naladilo tak, že jsme cítili nutnost proti režimu dělat cokoliv. V době, kdy se vyráběly tanky, tak bylo zvláštní oddělení, které mělo zvláštní charakter tím, že nepouštělo normální zaměstnance do těchto prostor a nesmělo se o tom mluvit. Samozřejmě, že se o tom mluvilo potajmu a montéři, kteří jezdili montovat cukrovary a lihovary do zahraničí, tajně převáželi zprávy do zahranice. To myslím, že je vše.
Tak děkujeme, pane Nerade. Po pravici sedí pan Vojtěch Klečka. Pane Klečko, jste jako pan Nerad 21. ročník, v únoru letošního roku vám bylo 88 let, jste rodák z Lulče na Vyškovsku, tatínek byl za první republiky stavby vedoucí, maminka těžce stonala. Na sklonku první republiky jste se vyučil číšníkem v Brně. Za války jste se zapojil do protinacistického odboje, byl jste spojkou mezi vaším bratrem Františkem a jeho ilegální skupinou v Praze. Po válce jste se s bratrem rozešli, každý se ocitl na jiném břehu, váš bratr byl přesvědčeným komunistou, vy jste byl členem Národně socialistické strany, váš bratr byl později zatčen Američany a odsouzen k 20 letům jako šéf agent Československé zpravodajské služby. Vy jste se zapojil do protikomunistického odboje hned po únoru 1948, stal jste se agentem CIC, převáděl jste osoby do západního Německa, měl jste kontakty na skupinu generála Prchaly. V červnu 1949 jste byl zatčen státní bezpečností a státním soudem v Praze v procesu Vojtěch Klečka a spol. Odsouzen k doživotí za velezradu a špionáž. V komunistických kriminálech vám byla oporou rodina, manželka s dvěma malými dětmi, otčenáš a Kiplinkovo když. Propuštěn jste byl v září 1963, jen obtížně jste schlánil zaměstnání a také jste jich nuceně několik vystřídal. Po listopadu 1989 jste byl plně rehabilitován, jste členem Konfederace politických vězňů, staral jste a pomáhal jste nemocným muklům, žijete v Praze a v současné době mimo jiné usilujete o postavení pomníku písničkáři Karlu Haschlerovi. Pane Klečko, jaký byl váš protinacistický odboj za druhé světové války?
No tak, vlastně můj tatínek, který za první světové války byl v Rusku, tak mě už tak nějak poučoval o tom, co je normální ruský mužík se srdcem na dlani a co je ta sevranka vrahu, která kdo šel proti ním, normálně likvidovala, kdo jim přišel do cesty třeba vlastního bratra. To se tak ve mně trošku tak zakouslo do myšlenek. No a rostl jsem a když mi bylo asi 11 roku, tak tatínek začal: Vojtěchu, máš před sebou život a snaž se, aby vždycky bylo to, co chceš dělat, aby si se vždycky k tomu mohl vrátit a nikdy se nestyděl za to, co jsi udělal. Ale pamatuju si jedno, nikdy si nedělej nic s komunistama. To jsem si...
Dotazy na protinacistický odboj za druhé světové války.
Ano. To jsem si velice dobře pamatoval. Maminka, těžce nemocná, zabránila tomu, že jsem ho nějak studovat. Nakonec jsem se šel učit. A byl tu číšníkem a hned potom jsem začal jezdit u jídelního vozu. Tam to byla první taková dobrá kontaktní tečka nebo začátek mé ilegální činnosti proti Němcům. No a každopádně všechno, co se tenkrát dělalo, vlastně řídil můj bratr, který mi posílal lidi s něčím, nebo zase já posílal jemu. A musím říct, že celá ta koncentrace byla v hotelu Regina, kde Kráťa, to byla taková záhadná postava toho člověka, který udělal tolik, že by se o tom napsala kniha a řekl, já jsem to dělal jako samozřejmost a nechci být nikde publikován. Fakt je ovšem ten, že ty poznatky o komunismu se začaly ve mně nastřádat. Především, když jsem od tatínka slyšel, jak Gottwald v parlamentě řekl, ano, jezdíme do Sovětského svazu, abychom se vás naučili zamordovat jednou. Každopádně šlo to dál a ta ilegální činnost moje byla v tom, že bratr mi něco poslal, já to odevzdal právě Kráťovi, Kráťe mi něco dal, já to poslal zase bratrovi. No a tak to šlo až vlastně do konce války. A když jsem se zeptal, pro koho jsem vlastně dělal, a řekl mi bratr Porusáky, tak jsem řekl, podívej se, já se ani nepřihlásím do svazu bojovníků za svobodu, co jsem udělal, bylo to pro Němcům a tím dokončí. No a zase život čel dál a já nezapomenu, jak na Staroměstském náměstí defilovali legionáři, to náměstí do posledního městečka zaplněny. Plakali jsme radosti a děkovali všem těm, co pochodovali a co se bohužel nevrátili. A za ani ne 3 roky to samostatné náměstí bylo zaplněné a Kotval tam vyřvával, jak ty reakcionáři, špioni se vracejí a budou tady projevovat činnost proti socialismu a my už je zkrotíme. No a to byl začátek vlastně mé ilegální činnosti. Přišel jsem domů a chtěl jsem s manželkou, že přejdu, protože jsem...
Dobře. Takže děkujeme panu Klečkovi. Pane generále, po pravici sedí pan generál Tomáš Sedláček. Pane generále, nechal jsem si vás nakonec, protože to nejvíce pamatujete. Narodil jste se v lednu 1918 ve Vídni, takže pamatujete ještě císaře Karla. Za první republiky vás formovali rodiče Sokol a v roce 1935 jste maturoval na Vinohradské reálce, absolvoval jste vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, byl jste poslední 38. ročník, zažil jste mobilizaci Mnichov 15. březen 1939. Takzvanou balkánskou cestou jste se dostal v květnu 1940 do Francie, kde se formovala československá zahraniční armáda a po pádu Francie jste se přesunuli do Anglie. V Anglii jste prodělal speciální výcvik a sloužil u dělostřelců. V létě 1944 jste byl převelen do Sovětského svazu k 2. československé samostatné paradezantní brigádě. Zúčastnil jste se bojů o Dukelský průsmyk a Slovenského národního povstání. Po válce jste absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze a působil jako profesor bojové zdatnosti na Vojenské akademii. V únoru 1951 jste byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu s protistátní skupinou IRENA odsouzen 25. července 1952 na doživotí. Prošel jste například Hradčanským domečkem či Leopoldovem a končil na příbramském lágru Bitýs, odkud jste byl v květnu 1960 propuštěn. Po propuštění jste pracoval jako dělník a později jako projektant. Po listopadu 1989 jste byl plně rehabilitován, stal se předsedou Československé obce legionářské, jste členem Konfederace politických vězňů, obdržel jste četná ocenění a vyznamenání. Bohužel před několika lety jste přišel o zrak, ale jste stále ve vojenské formě a poslední léta žijete v Senohrabech, kam jste se přestěhoval z lázní Toušeň. Pane generále, odbojová činnost za druhé světové války, u vás ta otázka je nepodstatná a jasná odpověď, takže se zeptám na něco jiného, co pro vás znamená pojem vojenská čest.
Poje vojenská čest, to je to, takový, o tom se dá povídat hodně. Já bych ještě bych se vrátil k jedné věci. Jako voják, jako důstojník a velitel vím, co znamená stravování a dobytí kuchyně a takové věci. A já jsem vděčen, že tady to dobytí kuchyně v tomto krásném paláci dopadlo bezvadně a beze strán. K té vojenské cti, tak samozřejmě já jsem zažil, jak tady bylo řečeno, Karla II. A byl jsem vychováván v tom mezidobí, mezi těmi dvěma světovými válkami, kdy jsem zažil ty legionáře, přestože můj otec byl rakouský důstojník, ale byl převzat do Československé armády, ale to, ten styk nebo ta blízkost těch legionářů a takový ten jejich duch, to jsme se, s tím jsme se stýkali celou tu dobu. A To byl jeden druh. Samozřejmě doma to vlastenectví nějaké, nebo ta čestnost a takovýhle ty podstatné záležitosti životní jsem nasával, ale veliký vliv na mě měl Sokol. Já jsem od malička asi od 4 let chodil do Sokola a to mi vydrželo, pokud jsem byl schopen, celý život. A ten Sokol, to byla výchova ke kázni a k nějakému tomu vlastenectví a i k těm jiným cnostem. Důležitá potom byla také vojenská akademie, kde se vychovávali nejen dobří odborníci, ale také lidé, na které bylo spolehnutí, čestní a tam se tyto, aniž by to byl nějak, nebyl to žádný předmět, nebo nebyla nějaká příručka, jak se stát vlastencem, jak se stát, já nevím čím, to člověk musel nasávat. Neexistuje nějaká příručka, jak tohle z toho získat, ale ty vzory, ti legionáři, kteří byli našimi kantory a později veliteli, tak to byly naše vzory a my jsme se tak nějak snažili jim přizpůsobit. A když jsme potom, když byla založena ta zahraniční armáda, tam opět byli ti legionáři a my jsme se považovali za pokračovatele těch ideí, které jsem nesl ten Masaryk s tou svojí skupinou a na kterých zásadách byl naše první republika postavena. Tak takhle já jsem se dostal, nebo takhle já jsem byl nějak vychováván k tomu, k té čestnosti, nebo k tomu, že o sobě říct samozřejmě. A jak byla ta přesná otázka? Co pro mě, a ta vojenská čest samozřejmě s tím já. My jsme byli vychováváni k tomu, že pokud by ta naše vlast byla ohrožena, že se budeme bránit, a tak ta vojenská čest tomu hrála obrovskou úlohu. A to byly také důvody, proč jsme potom po okupaci protektorátu utíkali za hranice.
Tak děkujeme, pane generále. Moje druhá otázka bude společná pro všechny hosty. Proč jste se zapojili do protikomunistického odboje? Jaká byla vaše motivace? Paní Tuncová?
Motivace byla úplně jednoduchá, protože jsem měla takovou výchovu z domova, že jsem v sobě nasávala svobodu a jak už jsem říkala, bydleli jsme velmi blízko hranic a jak mě bylo mnoho let později předhazováno u státního soudu, že jsem nectila hranice Československého socialistického státu, tak asi něco na tom bylo, protože já jsem hranice nepovažovala za hranice. Já jsem prostě viděla před sebou svět. A když mě bylo toto předhazeno, já teď trošku přeskočím, několik let u státního soudu, a dostala jsem prostor několika sekund, tak jsem tam řekla, že bych si přála, aby jednou byla Evropa bez hranic. To bylo v listopadu 1951. Já nevím, jestli jsem byla taková optimistka, nebo jestli jsem to skutečně tak cítila. Ale já jsem se svobodně narodila, jako vy všichni. A předpokládala jsem svobodný život a mým přáním bylo, pokud si na to vydělám, cestovat po světě, poznávat svět, vrátit se domů a mít tyhle ty možnosti. A když jsem viděla a prožila druhou světovou válku, tak to už jsem viděla to uškrcení a omezování svobody. A když skončila druhá světová válka, tak to byla velká euforie v celém Československu. A já jsem byla poměrně mladá, tenkrát byla dospělost až v 21 letech. Já jsem vlastně nebyla ještě ani dospělá podle zákona, ale já jsem ten konec války necítila takový, jaký jsem předpokládala. To bych musela tady do velkých podrobností. Nastával šovinismus, kolektivní vina, kterou já jsem jako mladá dívka, s tím jsem nesouhlasila, neexistuje kolektivní vina. Naše rodina měla příliš mnoho přátel a já jsem měla mnoho přítelky. Všude, kde jsem žila, tak jsem se spřátelila, pokud možno, a poznala jsem za svůj život dost velice kvalitních a dobrých lidí a nikdy jsem se neptala, jaké máš náboženství, jakou máš národnost. Hlavní věc, že jsme si rozuměli. A ten začátek mé protikomunistické činnosti, když to chcete tak nazvat, byl i v tom, že jsem se seznámila s mladým mužem, který byl vyhozen z Vysoké školy politické a sociální. Koncipoval s dalšími vyhozenými studenty letáky, které měly určitě kvalitní text. Bohužel, dneska říkám bohužel, se takový leták nezachoval. Před soudem jsem říkal zaplať pán Bůh. A tím jsem nastávala také určitou možnost svobody. Mezitím v květnu 1949 přišli estébáci zatknout mého, to patří ale k tomu, mého švagra, který by za druhé světové války v Anglii, ve Velké Británii a při tom zatčení v Litvinově, jmenoval se Viktor Weidlich, utíkal, byl postřelen, načež zemřel. A to byl také jeden důvod. Četla jsem noviny, četla jsem o soudech státních, lidových. Prostě jsem nesouhlasila s režimem.
Tak děkujeme, paní Truncová. Pan Miloslav Nerad.
U mě bohužel vše začínalo podstatně dříve, a to sice vyhlášení Košického programu, kdy se mluvilo pouze o čtyřech stranách, a to byl jeden z mála důvodů, kdy jsem byl podezřívavý k celému dění v republice. Pak přicházelo, když jsem byl v té českomoravské akce, podpisové akce k tomu, aby se znárodňovalo. Nutili se lidé, aby podpisovali a dával se na ně pozor, aby skutečně podepsali. Já jsem byl rovněž nucen a nesplnil jsem. Ale to jenom lečkou a takovou obklikou, nic statečného. Pak přišly další věci, kdy mě komunisté, a to bylo ještě za demokracie, neustále osočovali. Tlačili mě, abych nesportoval. Snažili se mi zabránit přístupu do sportovních organizací. A pomalu mě vytlačovali i z takového soukromého života, vysloveně i rodinem. A to všechno zapříčinilo k tomu, že jsem musel proti tomu něco dělat. A také jsem dělal.
Děkujeme, pane Nerade. Pane, na řadě je pan Klečka.
No tak pro mě rozhodující bylo to Staroměstské náměstí. Přišel jsem domů a řekl jsem manželce Dvoňátku, bereme, co je potřeba a přejdeme na druhou stranu. Manželka v podstatě souhlasila, ale její maminka řekla, já s váma nepůjdu, já jsem stará, mám tady syna, má taky děti, běžte sami. Maminka řekla, nepůjdu, tak jsem zůstal, ale v tom momentě jsem si uvědomil, že musím něco udělat pro to, abych nebyl, jak se říká, stranou. No a protože manželčin tatínek byl ze Šumavy, tak jsem se tam rozjel a její teda příbuzný tam byl taky. předsedou komunistické strany, čili osoba známá, tak mě vodil po hranicích, chlubil se, jak jsou střeženy. No a já jsem si udělal jenom obrázek, jak to bude, až budu konečně taky přecházet dál. No a dopadlo to tak, že jsem si opatřil různá potvrzení, že jsem nákupčí firmy, která u firmy Český Křišťál v Rejštejně bude nakupovat, no a že mám teda povolení v pohraničním styku. No a na Velikonoce vlastně jsem přes chvíldu uskutečnil první přechod. To byla úplně šťastná náhoda a musím říct, že jsem měl celkem přechody tři a všechny tři, ani jeden z těch mnoha exulantů neměl potíže. Šťastně se dostal na druhou stranu a všechno bylo tak, jak mělo mít. Jenomže pak přišla bomba. V srpnu hlásí rozhlas Svobodná Evropa, kterou každý z nás poslouchal, že byl zatčen šéf agent Československé zpravodajské služby, pan teda František Krečka. A teď si představte, jak jsem já asi vypadal před těmi lidmi, kteří čekali, že je převedu, jestli se nedomnívají, že jsem něco podobného. Byly to potíže, ale nakonec jsem je zdolal a musím říct, že všechno, co jsem chtěl uskutečnit, čím jsem chtěl pomoct lidem, se povedlo a ti lidi, pokud ještě žijí, dodneska na mě vděčnosti vzpomínají, pač byli šťastně převedení zadarmo, jenom proto, že jsem jim chtěl pomoct k tomu, co jsem já bohužel prožít nemohl, ale každopádně jsem pyšnej na to, že tyto lidi šťastně přešli a že mi věřili i přesto, že na mě bylo takovéto podezření, jestli s bratrem spolupracuju. To je tak všechno.
Děkujeme.
Pane generále, snad to stihneme.
Musím pospíchat, jo?
Nemusíte. V žádném případě nemusíte.
U mě je to trošku takový složitější. Jak možná víte, předválečná armáda byla apolitická. A naše představa důstojnická byla ta, že se musíme snažit o tom, aby jsme byli dobří důstojníci vzdělaní. A tu politiku jsme trošku zanedbávali. A to byl potom v tom únoru můj problém, že jsem tohle to špatně odhad. Kdybych trošku víc přemýšlel, tak jsem vzal roha a utekl jsem. Ale já jsem už tenkrát byl přesvědčen, já už jsem jednou utekl. Byl jsem 5 let v té zahraničí a uvědomoval jsem si, že tentokrát to nebude 5, že to bude daleko déle. A tak jsem se nějak rozvažoval a rozvažoval jsem tak dlouho, až mě to stalo 9 let mého života. Je to složité, protože takhle, známý dobrák Rajcin prohlásil, že z armády je možno buď přes kriminál, anebo nohama napřed. Tak já jsem to bohužel dotáhl přes ten kriminál.
Takže budeš mít téma, které začalo včera, to znamená tou konferenci.
To je něco jiného. Takže takhle jsem na to takovou trošku svoji naivitu doplatil. Musel jsem, kdybych trochu přemýšlel, tak jsem musel přijít na to, že jiná cesta pro mě neexistuje. Protože všichni moji známí, Rudla Pernický, já nevím, kdo všechno, buď utekli, anebo už byli v kriminále a já jsem se pořád tady ještě modlal a čekal jsem. Bohužel jsem to tak špatně odhalil, že jsem nikdy nepředpokládal, že budou souzeny na
druhý. Režimu v Československu a ve střední Evropě pokračuje v Praze druhým dnem. Včera na konferenci zařadil odstupující premiér Mirek Topolánek vznik Ústavu pro studium totalitních režimů mezi 5 věcí, které se jeho vládě nejvíc podařily. A zároveň prohlásil, že si udělal soukromou radost tím, že vyznamenal bratry Mašinovi a ostatní z jejich odbojové skupiny. A Josef Mašín teď živě z anglického Oxfordu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mašíne, především hovoříte se mnou z Anglie. Znamená to, že nechcete přijet do Česka? Jaký k němu vlastně v současné době máte vztah?
Do Česka nechci přijet do té doby, dokud se ta situace v Čechách nezmění tak, jak my bychom si to představili. To znamená, že dneska máte v Čechách, ještě dále existuje komunistická strana, komunistické zákony stále existují a soudní řád je prakticky ten samý, jaký tam byl za komunistů, a ti samí soudci jsou ještě ve svých funkcích a zbytkové stresty ještě zůstávají. Zrovna tak, jako rozkradený majetek nebyl navrácen těm jejich vlastníkům.
Pojďme se vrátit k vašemu příběhu. Já asi neřeknu nic nového, protože on byl mnohokrát podrobně popsán, když konstatuji, že česká společnost je v hodnocení vašich skutků rozdělena a většina lidí alespoň podle průzkumu je kritizuje. Naopak dám příklad jiného případu, a sice prokurátorky Brožové Polednové, která má podíl na smrti 4 nevinných lidí ve vykonstruovaném procesu s Miladou Horákovou. Českou veřejnost nijak zvlášť nezasáhl. V čem je podle vás rozdíl ve vnímání těchto dvou případů, vašeho a paní Brožové Polednové?
Já se tomu ani moc nedivím, poněvadž člověk si musí představit, alespoň já si představuji, že 40 let panovalo v Čechách, v Československu panoval komunismus a dneska těch lidí, kteří jsou v mém věku a kteří si pamatují, co se v 50. letech odehrávalo, tam už dost není. A ti mladší, ty si nepamatují, ty neví, co se tehdy odehrávalo. A je to ostuda, že paní Brožová je teprve teďka, 20 let po takzvané sametové revoluci, půjde do vězení.
Často se, když asi trochu zjednodušeně říká, že Češi v celé historii málo bojovali, spíš měli snahu se domluvit. Jak vidíte tento rys našich dějin ve vztahu k vašim činům?
S tím souhlasím. Když my jsme začali boj proti komunismu, to bylo proto, poněvadž tehdy jsme si mysleli, že se k nám víc lidí připojí, což se ovšem nestalo. Češi i za druhé světové války moc proti nacistické okupaci neudělali, bylo jich jenom pár. V první světové válce to bylo asi 75 000 lidí, kteří byli v legiích, v druhé světové válce, jestli to bylo 24 000 těch, kteří bojovali buď na západě, nebo na východě, na západní frontě, nebo na východě, anebo v domácím odboji, tak to bylo mnoho. Na neštěstí po 48. roce to nebylo ani těch 24 000, to bylo jen asi pár tisíc lidí a většina z těch se nakonec odehrála, i těch, kteří nebojovali, byli vlastně jenom oběti, se octli ve vězení. Těch bylo určitě přes 200 000.
Pokud se vrátím k té vaší akci, nejvíc je kritizováno zabití už zneškodněného policisty a pokladníka. Vy říkáte, že oba sloužili komunistickému systému a byly to tedy legitimní cíle. Pak by ale každý policista nebo voják byl legitimním cílem těch druhých, tedy například i teroristů. Jaký na to máte názor?
Rozhodně ti lidi, s kterými jsme měli něco společného, to byli ti dva policisti v Čechách a ten pokladník, to byly naše cíly, přestože nebyl náš původní úmysl například toho policistu v Chlumci zabít. To bylo jen potom, když on se začal bránit a šel pro svou pistoli. Z tohohle případu jsme už se také naučili, že toho druhého policistu bylo nutné zneškodnit. My jsme nechtěli pojít, když poznal mý spolupracovníky, aby nás mohl později usvědčit. Ten pokladník, který nám je také často vyčítán, ten byl ozbrojen. Nebyl to měl původní úmysl ho zabít, ale když já jsem byl v té době, nebyl jsem ozbrojen, když on se po mně vrhnul, tak jsem neměl žádnou jinou možnost, než ho zneškodnit. A to jsem také udělal. Pan Rošický, to je ten pokladník, on byl člen milicí, byl člen komunistické strany a na neštěstí byl zabit při našem střetnutí.
Mašine, kdybyste mohli čas vrátit, hypotetická otázka, udělali byste dnes něco jinak?
Možná, že bychom to udělali jinak, rozhodně bychom byli, kdybych věděl to, co vím dneska, byli bychom rozhodně účinnější, než jsme byli asi tehda.
Historik Jan Kalous včera řekl na konferenci, že jeden z důvodů, proč se celá akce podařila, byla malá spolupráce bezpečnostních složek mezi sebou. STB a VB mezi sebou špatně komunikovali, váš bratr byl dokonce ve vězení, ale odhaleni jste vlastně nebyli. Čemu to připisujete vy?
Jedna část toho, že jsme nebyli dopadeni STB, de facto my jsme byli dopadeni STB, my jsme byli ve vězení, ale poněvadž můj bratr, já a náš strýc Borek jsme se chovali tak, jak jsme mysleli, že se musíme chovat, nic jsme neprozradili, tak nic nevyšlo najevo. My jsme to přežili. Když jsme přišli přes východní Německo, byli dopaden Václav Švěda a Zbyněk Janata, teprve z jejich výpovědí, myslím, spojili různé body a teprve po jejich výpovědí se dozvěděli o činnosti naší skupiny, co jsme dělali a co jsme měli v úmyslu dělat.
Pane Mašina, ještě stručně, vy už jste to trochu naznačil, my si letos připomeneme 20 let od listopadu 89, jak těch 20 let vidíte?
Vidím, že nebyly těch 20 let nebyly využity. Československo dneska není Československo, Československá republika byla rozbita a politici, počítají to Václava Havla, zpronevěřili se českému lidu tím, že nepotrestali komunisty a aspoň je nevyřadili z dalších aktivit v České republice. I dneska, 20 let potom, po takzvané sametové revoluci, je velká debata v Čechách o tom, jestli má komunistická strana dále fungovat nebo ne. Jejich zástupci sedí dneska v parlamentě a jsou činni v tom, rozhodují o tom, kdo, jak o ustanovení, o složení české vlády. To považuji za ostudu.
Pane Mašine, já vám děkuji za vaše názory, přeji hezké odpoledne do Oxfordu. Naschledanou. A teď už Pavel Žáček, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Pane řediteli, je možné zaujmout objektivní názor na činnost odbojové skupiny bratrů Mašinových, anebo už navždy to bude záležet na našem osobním přístupu každého z nás a na tom, jak se s tím vyrovnáme, jak se k tomu postavíme?
Tak stále ještě bohužel jsme na úrovni mediálních diskuzí, kde není prostor, někdy i vůle, položit na stůl veškerá fakta a objektivně zhodnotit. Já si myslím, že právě k tomu má vést i ta naše konference jako jeden z prvních kroků, protože co musíme dát i to dění, které bylo uvnitř Československa, do kontextu celé střední a východní Evropy. Včera jste vysílali zástupce vlastně polského reprezentanta, který přednášel velmi zajímavý příspěvek u Poláků, možná ani u Rumunů, u Ukrajinců, u pobaltských států. Je naprosto legitimní ten odboj zbraní v ruce, protože proti ním stály tak silné síly, byly tam vytvářeny tak velké partizánské oddíly, které bojovaly proti té komunistické moci, že to berou jako normální. My známe kauzu bratrů Mašinových, Milana Paumra a dalších, ale nevidíme, za nima byly další stovky lidí. Já si myslím, že nemusíme bagatelizovat, a tomu bych trošku oponoval Pikovi Mašinovi, bagatelizovat ten náš odpor, on byl taky silný, ale o něm nevíme. Stále málo badatelů chodí do archivu bezpečnostních složek, pracujeme s těmi materiály, je tam řada věcí z 50. let, je to nezmapované, takže ten odpor byl mnohem silnější. Oni
považují za slabý vzhledem tomu, co oni prožili, co oni absolvovali, zase je to subjektivní osobní.
Určitě, vezmeme si, že zde byly specifické podmínky i za druhé světové války, i po válce, geografické. Naše země není Polsko, není Pobaltí, nemá, až na Slovensko neměla nějaké výrazné hory, kde by se mohly ty odbojové skupiny schovávat, čili spíš to byly městské organizované.
s panem Mašinem tady hovořil o tom, že uplynulo 20 let, téměř 20 let od listopadu 89. On říká, že Česku se nepodařilo vyrovnat s dědictvím komunismu. Řada státníků je, kteří jsou u moci, byla členy KSČ, bratři Mašinové jsou víceméně odsuzováni, kauza v Rožové polednové nebyla příliš reflektována. Jak to vidíte vy?
Tak já naprosto chápu jejich postoj. Zásadní postoj je dán mimochodem i výchovou, je dán i vztahem a to, co jim dal do vínku jejich otec, prostě náš národní hrdina v boji proti Němcům, který prostě obětoval to nejvyšší, a oni vlastně to aplikují, promítají i se Zdenou Mašinovou, svou sestrou, do těch polistopových událostí. My jsme nemocná společnost, dneska možná již méně než v 90. letech, ač se to v roce 1990 nikomu nezdálo, a pořád se nemůžeme z té nemoci dostat. Je to velmi složitý proces. My to neřešíme tak, jak to řešili komunisté, kteří byli inženýři sociální, že byli schopni celé vrstvy obyvatelstva zavřít někam, aby je nikdo neviděl. Samozřejmě se tady demokraticky musíme se potýkat, a součástí mimochodem té demokratické diskuze a toho, jak se minulosti ven, je otevřít ty stavidla o té minulosti, diskutovat i o tak závažné a citlivé věci, jako je ten ozbrojený odpor proti komunismu.
Pane ředitele, vám děkuji za vaše názory, přeji hezké odpoledne.
Naschledanou.
A hezké odpoledne divákům tady na ČT24.
Dámy a pánové, to byl rozhovor s panem Josefem Mašínem, který byl v Oxfordu ve studiu BBC, a následná reakce pana ředitele Žáčka. My budeme pokračovat teď v našem pamětnickém panelu a má otázka je opět společná pro naše hosty. Jak vypadala vaše konkrétní protikomunistická činnost? Trošičku už jsme to zmínili. Paní Truncová?
Konkrétní činnost. Konkrétní moje činnost byla opisování na psacích strojích, pokud možno kvalitních a pokud možno hodně kopií. Já jsem opisovala ty letáky, co koncipovali tedy vyhození studenti z vysoké školy politické a sociální, a pak jsme je, jak se to dneska tak krásně říká, distribuovali, roznášeli různě, házeli do poštovních schránek, pod práh, různě. To bylo všechno spojené s jistým rizikem. V té době se seznámila moje maminka s jedním mužem, převaděčem. Ona věděla, že my tady nechceme zůstat, a zřejmě to schvalovala. To byl muž, jak je český Cínovec, tak pokračuje Cínovec na druhé straně, německý Cínovec, čili Cínwald. A ten muž byl z toho Cínwaldu a byl takový, jak se dneska říká, chodec, a převáděl prostě různé lidi, přenášel i různé zboží, různé zprávy, a s ním se seznámila náhodně moje matka, kterou jsme pak při různých výsleších různě chránili. Já jsem měla zavřeného i otce, takže hrozilo, že zavřou i moji maminku, která měla doma ještě svoji matku, moji babičku. A když přivedla tohoto muže do naší rodiny, tak takový chodec nemohl chodit sem a tam, musel také odpočívat, musel jíst. A v té době už existovaly komunistické zákony, že jste nesměl takovému chodci a vůbec cizinci jako takovému podat ani sklenici vody, když to ještě nechat ho přespat nebo dát najíst, nebo nějakým způsobem se s ním spojit. To už podléhalo všechno komunistickým zákonům. A my jsme se seznámili s tímto mužem a já jsem mu víceméně dohazovala různé osoby, které tady potřebovaly zmizet, a honem přes hranice. On měl kontakt přes Lipsko na západní Berlín, a jakmile byli v západním Berlíně, tak už měli kontakt a už mohli vyletět z toho jediného malinkého letiště západního Berlína. To nebyla jednoduchá věc, protože ten emigrant, když to chcete tak nazvat, nebo ten cizinec, musel téměř přes celé východní Německo. Takže všude, Když je velká nouze, si lidé pomáhají. A tento muž z německého Cínovce měl různé kontakty po východním Německu, takže ty osoby do toho západního Berlína tedy došly a pak už měli spojení a mohli opustit západní Berlín a už se mohli odstnout v nějaké západní zemi.
Tak, děkujeme, paní Trunčová. Pan Miloslav Nerad.
Já ani nevím, z které strany mám začít a od kdy mám začít, ale začnu s tím, proč jsem šel do odboje. Neměl jsem jenom ty osobní důvody, to, že mě zrušili firmu, že mě postihovali všelijakým způsobem, ale tady šlo hlavně o vlastenectví. A měli jsme společnost kamarádů, vysokoškoláků a sportovců a debatovali jsme o poměrech v republice, krizovali a hodnotili. Došli jsme k závěru, že tento systém nemůže zůstat. A co bychom proti němu měli udělat? Nejzákladnější bylo to, vydáme nějaké letáky a budeme přelepovat komunistické skřínky a dělat takovou činnost. V té době jsme si mysleli, že děláme velice dobře a chytře. Jednoho dne večer jsme se sešli, po té sešlosti tří kamarádi jsme zašli ke mně domů a vyhotovili jsme letáky. Ty letáky jsme roznesli po Horních Počernicích a komunisté přišli na to, kdo to udělal. Takže čekali na mě, dva dny jsem se neobjevil doma, barák hlídali a hlídali mé kamarády, kdy se u nich objevím. Přišel jsem domů a doma jsem přespal a jsem si odpočinul, ale šel jsem přes zahrady sousedů tak, aby na mě nepřišli. A po půlnoci, to bylo asi tak kolem 10. hodiny večerní, po půlnoci zabouchal kdosi na dveře a byli to místní komunisté, kteří a s místním policajtem, kteří mě vyzvali, abych následoval, tak mě vytáhli z postele, musel jsem se obléknout a následovat je a šel jsem na místo, které mi určili. Tam bohužel bylo několik lidí a několik z nich,